Геплер азатлык радиосы. Эртеңиз кайрылып болсун, урматтуу радио диңгечилер. Шуу 2021 жылдын 4-нчү май хептенин тийшенбе күнү эфирде хабарлар күндөлүгү шуунку программабызда Түркмөнстан дашары урттарды калын раяттарынын яны бир бөлүгүн кетирди. Юртта суу ва азык кыйынчылыктары чөдөлмөн калыяр ва бийлик маалыматтары диңдеп билерсиңиз. Gepleşigimizin esasi bölügine başlamadan ozal täzelikler diňlen. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Antony Blinken Hitaýyň daşary ýurtlarda has agressiw hereket edýänligini we öz çäginde hem repressiw çäre görýänligini aýtdy. 2-nji maýda CBS habarlar gullugyna beren interwýusunda Blinken Washingtonyň Hitaýy saklamak islemeýänligini ýöne düzgünleri esaslanýan halkara tertibini bozmagyna ýol bermejekdigini duýdurdy. Soňky bir näçe ýylda şaýat bolan zadymyz Hitaýyň öz ýurdunda has repressiw we daşary ýurtlarda has agressiw hereket etmegidir. Bu fakt diýip CBS-iň 60 minut gepleşigine beren interwýusunda aýtdy. Soňky döwürde söwda aňtaw we koronavirus pandemiýasy sebäpli Birleşen Ştatlar bilen Hitaýyň arasyndaky dartgynlylyk güýçlendi. Blinkenden Pekiniň uzak möhletli maksadynyň nämedigi barada pikir soralandy. Ol meniň pikirimçe wagtyň geçmegi bilen Hitaý dünýäde agalyk edici ýurt bolup biljekdigine, bolmalydygyna we boljakdygyna ynanyp biler diýip jogap berdi. Emma ol harby gapma garşylygyň Hitaýyň we Birleşen Ştatlaryň bähwitlerine düýpli gabat gelmeýänligini bellädi. Birleşen Ştatlaryň ýokary derejeli diplomaty biziň maksadymyz Hitaýy durulmak, saklamak we ýa-da çekmek däl diýdi. Blinken Hitaýy düzgüne esaslanýan tertibe garşy çykýar. Kim bu tertibe garşy çyksa, aýaga galarys we gorarys diýip sözüniň üstüne getirdi. Awganistanyň gorunmak ministrligi soňky 2 günde hökümet güýçleri bilen Talibanyň arasynda bolan söwüşlerde 100-den gowrak söwüşçüniň öldürilendigini habar berdi. Ministrlik 2-nji maýda hökümet güýçleriniň arasyndaky pidalar barada çekmejek maglumat bermän çaknyşyklarda ýene 52 Taliban söwüşçüleriniň yaralananlygyny aýtdy. Ministrlik Taliban bilen hökümet güýçleriniň birnäçe welaýatda çaknyşanlygyny, şol sanda Birleşen Ştatlaryň goşunlarynyň 1-nji maýda çykarlandy taýyk zarba uran Kandagarda çaknyşyklaryň bolanlygyny mälim etdi. Taliban söwüş barada çykyş etmedi. Soňky aýlarda 20 ýyllyk konflikti besetmegi maksat edinýän iki tarapyň arasyndaky gepleşikleriň güýçlenen wagtynda zorluk hem artýar. Birleşen Ştatlaryň harbiýleri geçen aýda prezident Joe Bidenin buyrugy boýunça zorlukly ýurtda galan goşunlaryny resmi taýdan çykaryp başlady. 2-nji maýda Birleşen Ştatlaryň harby güýçleri Günorta Helmand welaýatynda ýerleşýän Antonik lagerini owan güýçlerine tapşyrdy. Antonik indi Birleşen Ştatlaryň harby güýçleri we NATO tarapyndan täýlim alan owgan ýürite güýçleri tarapından ulanılır. Hindistan'da yokunçluğun yayramağı ve ölüm derecesinin yokurlanmağı bilen pandemi krizisi çoğunlaşar. Bu yagda gün Orta Aziyanın beylikli bölüklerinde hem tesir ediyar. Kislarot ve medisina üpsünçülüğünün yetmezçülüğünü adaltma için Hindistan'a tiyade halkarı kömögünün bariyan vaxtında Britanya'nın hükümeti önkü koloniyasına koşmaça 1000 hova verici kuralı iyi verecektiğini etdi. Sonki bir heptanın devamında Hindistan'da 2,16 milyon tiyade keserlen adam ve 23,800 tövürüge ölünlür hatavalındı ve virusun umumi pidasının sani 215 milyon adam etdi. Bilermenler bu sanların krizetin hakiki girimini görkezmeyenligini aýdýarlar. Premier-ministr Narendra Modi'nin hökümeti milli derecede çäklendirmelerin girdilmegine garşy çykypdy. Ýöne köp ştat öz çäklendirmelerini girdipdi. Gün Orta Aziyada aladalanmalar hem artýar. Nepalda, Sri Lankada keselenleriň sany ören ýokurlanyp hastahanalarda düşök kislorod we medisina enjamlary gutaryar. Sri Lankanyň baş epidemiologi Sudath Samaravera häzirki infeksiýanyň tendensiýasyny saklamasak biz Hindistandaky ýaly krizis bilen ýakyn wagtda ýüz-ýüz bolup bileris diýdi. Bu aralykda Pakistan keselçiligiň 3-nji tolkunyny başdan geçirýär. Ýurdun häkimetleri 2-nji maýda Awganistan we Iran bilen serhetlerinden geçişi döwrüni 20-nji maýdan 20-nji maýa çenli wagtlyň çäklendirme kararyna geldi. Bu çäklendirmeler Awganistandan we Iranyň öýlerine gaýdyan Pakistan raýatlaryna täsir etmeýär. Kırgızstan ve Tajikistan geçen hepte bolup geçen kanlı çakmışıklardan son harbi bölümlerini serhetten çıkarmağını tamamladılar. Bu arada Kırgızstan'ın serhet kulluğu 3-nji mayda haber verdi. Merkezi Aziyanın iki komşusunun milli hopsuluk baş tutunları krizi soyunca 1-nji mayda geçirilin duruşuğunda koşunları iyide çekmek var arada ılalaştılar. Kırgızstan 28-29 aprelde olan çakmışıklarda 34 Kırgız rayetinin vefat olandığını 178 adamın yaralanıldığını ve 50 min çemet adamın sebetten kaçanlığını haber verdi. Täjikistanyň häkimetleri ölenleriň sany barada entek maglumat bermedi. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.